Странствания из морета и океани на борда на гребна лодка под жаркото, палещо и безкомпромисно слънце или в окото на бурята или заобиколен от акули, косатки и други интересни морски обитатели или всичко заедно. Приключенията са в кръвта му, предизвикателствата са ежедневие, а думата невъзможно му дава пламък на мотивация да постигне всичко. Това е мореплавателят Стефан Иванов, който прекоси Атлантическия океан заедно с сина си Максим през 2020 година на борда на конструираната от тях лодка Неверест. Сега Стефан е на прага на ново приключение, което ще добави в колекцията му четвърти океан, преплаван именно с гребна лодка. От западния бряг на Австралия до източния бряг на Африка. Повече за новата авантюра, къде са по-опасните риби, в Индийския океан или в финансовия сектор, и за философията Неверест ще чуем от самия Стефан Иванов в този епизод на подкаста на Изотопия. Приятно слушане! Никак не е лесно да представя накратко госта ни в Изотопия тази вечер. Надявам се в предстоящия разговор да усетите силата на духа, приключенския млад дух и жаждата за живот на ръба на човешките възможности и отвъд тях. Все неща, които са част от неговия характер. Той е преплувал океани и морета, при това с гребна лодка. Участник е не в една или две екстремни експедиции. Чупил е рекорди на Гинес. На вашето внимание, мореплавателят Стефан Иванов, един от двамата българи, които първи в света прекосиха Северния ледовит океан с гребна лодка. Той заедно с сина си Максим направиха това с конструираната от тях лично лодка Неверест. Сега той е тук, за да ни разкаже за предстоящото си плаване от Австралия до Африка. Здравей!
Здравей, Лъчезар, драго ми е!
На нас също. Да стъпим, Стефане, върху някаква актуална информация, както я анонсирах. Какво ти предстои сега? Може ли да ни разкажеш? Това всъщност ще бъде четвъртата, ако правилно ги броя, твоя експедиция, по време на която ще прекосиш и четвъртия в колекцията ти океан.
Точно така, след броени дни, края на април, летя за Австралия, за да се потопим отново в океана. Този път в комбинация с гребци от цял свят ще бъдем на една лодка с холандеца Ралф Тюен, с който се запознахме при първата ни експедиция, когато той беше наш навигатор, един от двамата ни навигатори, и двама наши съвсем нови познайници, украинеца Евгений Судир, който никога не е гребал в океаните, но пък е силен като бик, млад човек. Китайца Лио Йонг, който е професор по културология, туризъм в Сишуанския университет и, така да се каже, любител на природа като мен, като Макс, планинар, прекосил Атлантическия океан с гребна експедиция преди няколко години с петима французи.
Как се събрахте така този международен интернационален екип?
Ами търсихме подкол и въжи участници за експедиция тази година и нещо. Търсех в България, Ралф в Холандия, пускахме обяви в Фейсбук групите на любители на океанското гребане от цял свят и след много разговори с много хора, едва успяхме да съберем участници. Много кандидати или не можеха се откъснат от работата, или не могат от семейни ангажименти да отделят време.
А толкова ли трябваше да бъдат като бройка?
Ами поне 4, защото лодката е по-голяма. Дори мога да побере теоретично 6 души, но вече ставаме твърде много, може би, за толкова дълга експедиция. Така че, ако един от нас, тримата, четиримата, има някакъв проблем, при гребните смени, един от нас трябва да бъде сам зад греблата на по-голямата лодка. Така че ни трябваха наистина повече хора.
Кажи сега за маршрута, аз го загатнах, но дай по-подробно.
Искаме да плаваме от континент до континент. Западния бряг на Австралия, Канарверн, горе до в централната част на Западна Австралия, до Кения, което ще бъде най-дългото плаване с гребна лодка през Индийски океан. Се опитаме да направим и най-бързото гребане и други рекорди, но не са чак толкова важни рекордите. Важно е да, как се казва, да си изкараме една незабравима Одисея в океана и
оцелеем. Да, не Одисея, да, поне да можете да се върнете.
Да, да стигнем по един или
друг начин. Да не като класическата Одисея.
Да, 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 да.
Лодката не е конструирана от някой от вас, нали? Тук вече говорим, сравнявайки с Неверест, вече е някакъв по-сериозен плавателен съд, като обем.
Архитекта, проектанта на лодката е същия англичанин Фил Морисън, който направи плановете за нашата лодка на Еверест. Но лодката Роза, с която ще бъдем този път, е произведена в една малка корабостроителница в Великобритания, която прави такива лодки. Те имат едни големи машини за полагане на епоксидни смоли, едни матрици, така че е по-професионално направена от Еверест и е много сходна на Еверест. Малко по-голяма, 9 метра вместо 6.
С колко каюти разполага, къде ще бъдат другите трима, докато диня гребе?
Имаме каюта в предната и каюта в задната част на лодката. Ще се сменяме на всеки 2 часа. 2 часа гребе едната двойка, 2 часа другата. Така че всеки би имал каютата на свое разположение, докато почива. С изключение на моментите, които може да се окажат часове, може да се окажат дни, както и в предишните експедиции, дни, в които си в някаква буря и тогава трябва да се сгушим по двама във всяка каюта.
А с какво е оборудвана като комуникации, като технологии тази лодка?
Носим все повече сателитни устройства, защото се оказва, че всички тези сателитни телефони, въобще техниката в океана често излиза извън строя. Ще има сателитни телефони, ще имаме да не споменавам марки, търговски марки, но ще имаме този път възможност да изпращаме по-големи файлове през сателитите, т.е. дори видео клипчета.
Ще имаме ползвате сателитния интернет на този човек с електрическите коли.
Ами да, ще го тестваме, да видим дали работи както трябва, но дори да не работи, имаме и други альтернативни
ще
устройства.
Ще може да качвате в социалните мрежи да бъде следено това какво се случва с вас.
Точно така, както и в предишните експедиции, ако не всеки ден, то през няколко дни ще изпращаме актуални новини, какво се случва, какво се е изчупило, какви морски обитатели сме срещнали. Ще си признаваме, когато имаме трудности, то ако няма трудности, няма да е интересно. Даже съм се убедил, че през колкото повече препятствия преминеш, колкото повече перипети, колкото по-трудно и така, малко вероятно се оказва да стигнеш до края, толкова по-голямо е удовлетворението след това, пък и толкова по-интересни са историите, така че няма да крием, няма да има теми табу, както и в нашия разговор днеска. Ще споделяме на всякакви теми в нашия блог, в Facebook и в Instagram. Neverest Ocean Roll.
Ние сме го тагнали в нашите социални мрежи, така че нашите слушатели могат да го разгледат. Хващам се за това, което каза за морските обитатели. Мисля, че беше споменавал, че тук има доста акули в Индийския океан, повече отколкото в Атлантическия. Какви са опасностите от тези обитатели?
Ами, много често са ни необикаляли колите, обикновено правят едни големи кръгове около лодката и виждат, че може би не е нещо, с което могат да се нахранят или плашат ли се, не знам, и изчезват в хоризонта. Но на нашият навигатор Ралф Тюин му се беше случил в една от неговите експедиции акула да отхапе целия рул на лодката му на около 1000 мили преди да стигнат до Южна Америка. Така че понякога са опасни тези акули. По някой път косатки пък атакуват лодките и ги пробиват. Риби меч имаше преди няколко години два такива случая. Риби меч пробиват корпуса на лодката.
Имате ли някакъв екшен план за реакция, ако нещо такова се случи?
Ами, разбира се, то екшен план включва план А, план Б, план С и така нататък. План А е лодката да не потъне. Така са изработени тези лодки. Имат достатъчно различни водоизолирани отделения, така че дори няколко от тях да се напълнят, тя да не потъне. В първата ни експедиция с Макс, 5 от 14-те отделения се пълнеха с вода и въпреки това стояхме над водата. Но да кажем, че толкова е голяма пробойната или има пожар на борда или нещо друго, носим със себе си надуваема спасителна лодка, на която може 4-мата
да се евакуират. Да.
Имаме тези сателитни устройства, за които попита, които пък вече са план С, да извикаме някой, който да ни прибере. И така нататък.
Да, но не се стига до този сценарий. Добре, То наближава съвсем. Как върви подготовката до тук? Ти как се готвиш?
Ами, аз се опитвам да не излизам много от форма, защото трудно се влиза обратно в форма.
А как се стои във форма?
Много обичам това гребане. Аз за първи път започнах да греба на 47 години, когато сина ми Макс дойде с наудничавата идея да прекусим Атлантически океан.
А негова била идеята, така ли?
Да. Той се пошегува, защото си мисли, това е нещо невъзможно и няма как да го направим. Но се
ти веднага оказва... ли реагира така да прегърнеш тази идея или малко имаше момент на размишляване?
По навик не казах не. Аз имам така желанието, когато някой от семейството, дали децата, дали съпругата ми дойде с някаква наудничева идея, да не казвам веднага не, по-скоро да я разчувъркаме и да видим наистина интересна ли е, реализируема ли е и така нататък. Та с Макс се разровихме и видяхме, че хора са прекусявали океани с гребни лодки и си казахме, защо пък и ние да не го направим? Защо пък ние да не си направим и сами лодката? Така че в този контекст, нали, и защо пък да не мине втори океан, защо пък не трети, защо пък, нали, да не пробваме всички океани. До сега никой не е прекусявал всички океани от край до край.
Това пак е за Гинес, нали? Или?
ще видим дали ще стигне до Гинес.
Всъщност, кажи сега... Колко рекорда на Гинес до сега във всичките ти пътешествия си чупил и сега с новото такова предстоящо, в кои рекорди се целиш?
Ами може би най-интересният рекорд е на Макс всъщност. Той до ден днешен е най-младият човек, прекусил океан с гребна лодка.
На колко години?
Когато
тогава
потеглихме в първата експедиция, той беше на 16 години. След това беше най-младият гребец, който е прекусил и Северния ледовит океан. Аз дори не ги помня, честно казано, в Южния ледовит океан, където бяхме с петима гребци от цял свят, от Исландия, от Америка, двама души, от Австрия, от Великобритания. Имахме 8 рекорда или нещо такова за експедиция, която е прекусила за първи път Южния ледовит океан от юг на север, най-бързо гребане в полярни води и така нататък. Но според мен е по-интересно дори от тези рекорди, които аз не знам някой дали прелиства книгата на Гинес или да си реброви в техния сайт.
Престижно е някак си звучи да подобриш някакъв рекорд.
Да, интересно, когато правиш нещо за първи път, на мен това пък ми е по-интересно. Това, което ще се случи в следващата предстоящата експедиция, аз наскоро станах член на клуба на изследователите, този легендарният The
Много
Explorers
е Club,
който е преди повече от 100 години основан и под чийто флаг са проведени първата експедиция до Луната, първата експедиция, успешна експедиция до Еверест, Контики и Тур Хердал плават под флага на Explorers Club, от Перу до Полинезия с прословутия САО Контики и така нататък и така нататък. Та ние след така много щателна проверка и дискусии и така нататък успяхме да получим честта да носим флага на изследователите на нашата предстояща експедиция. Така че се чувстваме малко повече вече като изследователи, отколкото само като приключенци.
Българския флаг ще го носиш ли със себе си?
Да, разбира се. Разбира се. И в духа на изследователите продължаваме нашето партньорство с биологическия факултет, който е съсед на Българско национално радио. Баща ми Иван Димитров 50 години беше преподавател там, професор по биологията. С настоящия екип на биологическия факултет продължаваме изследванията на планктона и така отражението на глобалните промени и затоплянето върху планктона, който знаеше първата брънка от веригата хранителна в океаните. Та ще събираме проби за планктон отново.
Истински приключенец в студиото на Изотопия тази вечер, Стефан Иванов. Той е част от екипа Неверест. Вероятно сте чували за тази лодка, която той и сина му прекусиха Атлантика от изток на запад. Изцяло, между другото, в сезона на ураганите. Не просто дълго, но и опасно пътуване. Сега подмишница е тръгнал с друга своя идея, която да реализира, да добави четвърти океан да пресече с гребна лодка само. А Стефан е доста късно спомена преди малко в интервюто, че се запаваш по гребането на 47 години. Какво те тласна в тази посока?
Аз много обичам природата и преди това се занимавах с други спортове, като любител изцяло. Бягане не само в града, но бягане в планината, тези маратонските бягания по 40, по 100, по 300 км в планините. Въпреки, че не плувам, почнах да се занимавам и с плуване по едно време. И сина ми знаеше, че обичам тези неща в природата и той се пошегува с мене. Щом толкова обичаш такива предизвикателства, защо не вземеш да прекусиш някой океан с гребна лодката? Оттам тръгна всичко. 2017 година, когато бях на 47 години, как споменах, и оказа се, че гребането е може би най-благодатният спорт за тялото. Поне така аз го усещам. Никога не съм се чувствал в толкова добър тонус. Няма го то стрес на ставите, на костите при бягането.
Кои мускули са най-важни и кои части на тялото се натоварват най-много?
Ми в академичното гребане, това гребане, в което всеки от гребците има по едно гребо във всяка ръка, натоварването е съвсем симетрично на цялото тяло и голяма част от енергията, повече от 50% идва от краката, 50-60%. 20-30% от гърба и така се очудих, че само 10-20% най-много от ръцете. Така че в загребването почти цялото тяло участва и се чувстваш изцяло натоварен. Вкъщи имам тренажор, гребен тренажор, на който на половин час, по един или най-много два часа, няколко пъти в седмицата тренирам. Отделно няколко пъти в седмицата ходя на силови тренировки с едни пудовки, едни гири. И така още взето съм в едно постоянно състояние на така добра форма, въпреки че нали, не мога да поддържаш пикова форма много дълго време, т.е. това се казва пикова форма.
Колко дни се очаква да продължи това прекусяване на Индийски океан от Австралия до Африка?
Вече ми е много трудно да гадая, защото в първата експедиция очаквахме да приключим за 60-70 дни най-много, а станаха 105. Така че примерно 75 дни мога да кажа, че да се целим да финишираме този път. Може би малко по-малко, може би много повече. Зависи от това доколко океана ще ни пусне да следваме маршрут, който ни се ще. Много често вятъра е насрещен, вятър е страничен, теченията също, когато се разбъркат вълните си като в една пералня, то почти лодката не се движи. Така че не мога да съм сигурен.
Освен физическото натоварване, има и психологическо такова. Как си тренираш психиката за подобни приключения, натоварвания?
Ами, как сега, първата експедиция е най-голямата тренировка за втората, а втората е най-голямата за третата. Свикваш с това, че не винаги се движиш в посоката, която искаш, не винаги се движиш напред. Много често след някоя буря ти се върнал 70 км назад, трябва отново да ги изминеш. Много често с всичката сила, която прилагаш, разбесто не може да се пребориш с стихиите. Оказваш се в някой път като в капан, и то не за ден, не за два. С Макс бяхме в капан може би за месец и половина, когато ни застигаха една след друга тропичните бури и ураганите и в Атлантика и в Северния ледовит океан. Така че, когато минеш един, два, три, четири пъти през тези препятствия, ти се уморячваш, един вид свикваш и психологически знаеш, че всяка буря ще има своя край. Както ще изгрее слънцето утре, така сигурно, че и тази буря ще мине.
Напомня ми за една бразилска поговорка това.
Да, както ти споделих любимата ми бразилска поговорка, може и да не е бразилска, но там много я обичат, че в края на краищата всичко се нарежда. Ако не са се наредили нещата, значи не е дошъл края на краищата.
Оптимистично, така и зареждащо. Може би в открито море е добре да си я припомнеш тая поговорка. А всъщност защо бразилска поговорка? Ти си по професия финансист, много сериозен бизнес управляваш, живял си на различни места по целия свят, най-много в Съединените щати, след това в Бразилия или може повече в Бразилия.
Дори малко повече, дори в, Бразилия.
Малко повече в Бразилия и по други места, но, но Бразилия така ти е дала, ти е дала тази, този оптимистичен поглед, може би зареждащ и горещ така вкопчен в живота.
Имахме
там
щастието.
Там се раждат и двете деца всъщност.
Точно така, със съпругата ми и моята голяма любов, Жени. Имахме щастието да поживеем, както ти каза, в Америка, след това в Англия, в Бразилия 7 години, известно време в Южна Корея, за малко в Тунис. Но най-дълго бяхме в Бразилия и не случайно, там беше най-приятен живота. Не само, че природата беше великолепна и необятна, не само, че бразилците са страхотни хора за общуване, дори с непознатите, като се спреш на улицата и попиташ някой на къде трябва да тръгнеш, може да си завържеш един друг разговор. Но и финансовия пазар, финансовия сектор е огромен в Бразилия, по-голям от цялата българска икономика. Така че по много причини ни хареса Бразилия и се застояхме 7 години. Там се родиха и Макс и Лара. Проговориха първо на португалски. Вече не си спомнят и една дума от него. Но едвам решихме да продължим пътя си и се върнахме отново в България.
Какво отнесе от бразилската култура, нрав и там живот в себе си?
Ами много неща. Музиката и до ден днешен на любимите ми банди са бразилски банди. Тоест бразилски музикални групи, по-точно да кажа. Също така, бразилците са много комуникативни, много позитивни.
Опитвам
се аз да бъда позитивен, по-отворен.
Има един момент на твоето плаване с Макс на лодката на Еверест, когато всеки от вас е пускал своята музика на другия. Сетих се защото каза за Бразилия и всъщност ти това, което си му пускал на твоя син Макс, е бразилски песни, които си му ги превеждал.
Точно така. Текстовете. Точно така, симултанно му превеждах португалските, не само самба, не само боса нова, но и бразилските рок парчета, които много харесвам. Той пък ми пускаше рап, който аз иначе не бих го слушал,
и
ако той не беше
музика,
на борда.
Нали?
Електронна музика. Така че навлезнахме малко по-надълбоко, даже много по-надълбоко в света един на друг. Темите, които можехме да обсъждаме в тези безкрайни дневни, нощни разговори бяха на най-различни тематики за бъдещето, за професиите, за музиката, за любовта, за какво ли не, за семейството.
Това се случва 2020 година.
2020, а и в третата експедиция в Северния, да, Ледовит океан.
И се ражда книгата Неверест. 4444 морски мили, всеки. Както сте се сменяли да гребете, така тук се сменяте, всеки пише по една глава, баща и син. Кажи
да
ми за тази книга.
Ами не планирахме да пишем книга, но след като се върнахме в България, ни се обади главният редактор на Вакон, Елеонора Гаджева, и ни покани на издателство Вакон и ни покани да напишем книга, което за нас беше така голям шок и изненада. Не бяхме готови и решихме след не много чудене, защото пък да не пробваме и с това предизвикателство да седнеш пред белия лист и да си излееш душата. Разказваме не само за техническите подробности, как се строи лодка в гаража, но разказваме за бурите, за морските обитатели, за чудовищните страхове, с които сме се борили и как успяхме да убием някои от тези чудовища в съзнанието си. Така че за всичко, за което няма да ни остане време да си поговорим днеска, човек може да се гмурне дълбоко в книгата Неверест. Защо Неверест? Макс измисли името на лодката Неверест като игра на думи, съдържаща думите Never, Rest и Everest. Един вид, че няма да почиваме, докато не стигнем до нашият Еверест, нашия връх. Какъвто и да е върха, той знаеше, че трябва много усилия да положи. И в строежа на лодката в хиляди часове в гаража, пък и след това в плаването. Така че Неверест продължава да ни така, вдъхновява за нови и нови приключения.
А какво става с Макс? Защо сега не дойде с теб в Австралия?
Той е студент вече трета година в Америка. Отиде да учи инженерни науки и още малко и ще завърши в Станфорд.
А планира ли да се включи в някоя от експедициите? Защото предполагам, че се е запалил тук покрай тези неща. Ай, все пак негова е била идеята за това.
Да. Разбира се. Ами, в третата експедиция, която започна, когато той беше по средата на неговия летен стаж, нямаше как да се включи, но след няколко така инцидента и смяна на гребци в една щафета, с които трябваше да търсим начин да финишираме с тази експедиция, той успя да се откъсне в края на стажа си и да се включи и да направим заедно последните 20 дни през същинската част на Северния ледовит океан. Без да се поколеба, аз му казах: Макс, няма нужда да идваш, аз съм намерил гребци, ще се справиме. Само ако искаш, ти имаш, разбира се, приоритет номер едно до мен фотката. И след много време той се обади и каза: нищо не искам повече от това, и аз да се включа. Така че за сега не сме планирали следващата експедиция, но винаги
като нищо може
ще
да обменяме
идеи и ръкавици, така предизвикателства помежду си.
Добре, де, изключително много физически усилия в открито море, страшно много слънце. Колко и каква храна носите, колко вода пиете, въобще как става това нещо, как си набавяте енергия?
Ами, ядем предимно леофилизирана храна, тази изсушената храна, която
космонавтите,
мореплавателите, алпинистите, слагаш малко вода в нея и след няколко минути тя става като току-що сготвена гозба, носи много ядки, изсушени плодове, сирене, неща, които са така по-леки, и колкото и да се опитваме да поемеме повече калории, 4-5 хиляди калории на ден, ние всъщност изразходваме повече от това. Поне 1000-2000 калории на ден повече. Така че в първата експедиция аз загубих 10 кг, Макс ослабна 14 кг. Сега ще видим какво ще стане в следващата експедиция, но като че ли това ти помага да се детоксифицираш един вид.
Чувстваш,
че всичките токсини са излезли от тялото ти. Чувстваш, че и дигиталните токсини са излезли от така съзнанието ти, защото си в тази природа, без да така те смущават непрекъснато валящи имейли, обаждания. Разбира се, ние сме в контакт с нашите близки.
Но не го няма този стрес, който го имаш.
Без целият този стрес в цивилизацията.
Иначе плуваш в финансовия сектор, който и там има големи и малки риби, предполагам. И там има предизвикателства. Ако трябва такова сравнение да направим.
Точно така. Да, мисля, че в океана се надъхваш с океанските предизвикателства и си по-готов след това за предизвикателствата в финансовия свят. Все по-трудно става, като че ли да се предвиди какво ще се случи. По-волатилни стават пазарите, по-конкурентна става средата. Се занимавам с набиране на финансирания за компании, капитал и дългови финансирания. Все по-несигурни стават бъдещите планове на моите клиенти. Така че и там предизвикателствата са немалки.
А със слънцето как се бориш на лодката?
Ами в
слънце, вятър.
Атлантическия океан, когато бяхме близо до екватора, температурата на сянка достигаше 35-38 градуса. Ние нямахме сянка над главата си, защото по правилата на Океанската гребна така асоциация не трябва да ползваш никакви сенници, защото те могат да се явят нещо като платно, което ти помага да се придвижваш напред, така че се печеш
като помощно
на това
средство.
Слънце. Точно така. Да. Печеш се на това слънце като скарида на грила общо. Взето и си мечтаеш за момента, в който се гмурнеш в каютата на сянка да починеш и да се разведриш, но това, което се оказва е, че поради парниковия ефект лъчите на слънцето през люка са загряли каютата дори до по-висока температура, така че там е по-скоро като сауна. Там пък си мечтаеш да излезнеш навън на палубата, малко те духне вятъра. Общо взето, гледаме се, настроиме позитивно, че следващия момент ще бъде по-леко. И разбира се, и до нощта скачаш в водата да се разхладиш. Намира се за всичко лек, стига да така да си малко по креативно да мислиш, нещата се подреждат.
И всъщност 24 часа гребане това. Не трябва да спира нито за минута.
Точно така, 2 часа гребеш, 2 часа почиваш, 2 часа гребеш. Знаеш, футболните мачове с продължение са по 120 минути. Значи сега играеш 6 мача на ден и на другия ден още 6 мача.
Хубаво сравнение, не бих се сетил за това. Продължаваме разговора в Изотопия с Стефан Иванов. Той е мореплавател, финансист, приключенец. Въобще споделя доста любопитни моменти от всичките му експедиции и предстоящата такава, която съвсем скоро ще започне. Трябва да стигнат единия край на Австралия до другия край на Африка. Това не прозвучава много добре, но ти го казваш по-добре. До сега, докато вървеш тази песен, се върнахме пак на експедицията ти с твоя син от 2020, наречена Неверест, на името на лодката. И там, понеже стана въпрос за храната, която сте яли, но сега искам да споделиш за суровата риба, която сте яли на лодката.
Ами, тъй като почна да свършва храната на борда,
това не е добре.
Протаква експедицията вместо 60-70 дни, 105 дни, заради бурите, заради теченията и така нататък. Ние почнахме да ловим риба и да се храним с риба. Един цял ден мога да изкараме, като хванеме една от тези, примерно, дорадо, махи-махи, както ги наричат, риби, които, така се каже, за едното ястие се наяждаме само с суровото филе на махи-махи.
Ядете рибата сурова.
Да, като в сашими, като в японските
правите
ресторанти.
Си и суши.
Разликата, че порцията не е 50-70 грама, ами е примерно по половин килограм на човек сурова риба. След това я хвърляш на палубата до вечерта. Тя вече почти се сварила от палещото слънце и трябва вече да се досвари в примуса газовия, който носим. И второто ястие вече риба на чорба, в която има повече риба, отколкото вода. И така, за две ястия изцяло успяваме да хапнем рибата и да се заситим за целия ден.
Това е прекрасно. Ами, освен всичко, което правиш, трябва да кажем, че това няма абсолютно никаква комерциална цел. А напротив, има дори две големи каузи, които ти си прегърнал в тези свои пътешествия. Искам сега да ги споделиш на нашите слушатели.
Благодаря за тази възможност. Още преди да потегнем на първата експедиция, с Макс решихме, че за да не бъде самоцел нашата експедиция, ние ще прегърнем някоя обществена кауза, за която ще станем застъпници. И до ден днешен това е основната ни кауза, е в подкрепа на донорството на органи за трансплантации, животоспасяващи трансплантации. Това е една дългосрочна, дългогодишна кампания на Министерство на здравеопазването Да за живот, което цели да направи точно това. Да стимулира повече хора да помислят на тази тема, да вземат решение всеки за себе си, бих ли искал да спася човешки живот с трансплантации на органите си след моята смърт. И ако вземеш такова решение, да го споделиш с роднините си. Ние не събираме пари от никой. Общо взето говориме на тази тема и каним всеки, с който беседваме, да се замисли дали би намерил себе си тази смелост и да вземе това решение. И съответно да не се стига до чести отговор не, когато преди да бъде осъществена трансплантация, по закон, разбира се, и съвсем резонно, роднините биват питани дали биха отказали. И много често това се случва, тъй като не са се информирали от своите близки дали те биха искали да станат донор или не.
И не е обсъждан този въпрос.
Не е обсъждан този въпрос, който отнема минути да споделиш решението с твоите родители, деца, брати и сестри и да спасиш човешки живот. Това е едната страна на монетата. Другата, разбира се, че нашите болници трябва да се организират по-добре, когато има възможност за донорска ситуация, да се възползват от нея.
Вече разполагам с медицински хеликоптери, което може да улесни.
Което ще помогне в много случаи, да.
И другата кауза? за опазване на океаните.
И другата кауза е свързана с това, че океаните не са неизчерпаем ресурс. Много хора си мислят, аз си мислех, че са необятни, неизчерпаеми. Оказва, че мога ги прекусиш с лодка, можеш да ги изцяло стопиш от техните ресурси. От 90-те години насам обема на общия глобален риболов намалява, защото има все по-малко риби. Около 90% от големите видове вече са изловени в резултат на свръхулов. Една трета от рибите, които се ползват за комерциален улов, също са застрашени от изчезване. Та ние с дъщеря ми Лара и с много от гребците, с които правим тези експедиции, се опитваме да подпомогнем една инициатива да бъдат определени поне 4 милиона квадратни километра защитени територии в Южния ледовит океан около Антарктида. Събираме подписи на тази тема, за да може CAMLAR, организацията, която занимава с координацията на тези зони, да обяви тези нови защитени зони, където се развъждат рибите и след това да се разпространяват в останалите океани и морета.
От кого зависи да бъдат обявени тези територии за неприкосновени?
От CAMLAR, това е тази Commission for the Conservation of Marine Life, която има за свои членове няколко десетки държави и те трябва да вземат решение с консенсус, но все се намира някоя
всички
държава,
да за...
която да спре инициативите, като се да положи повече внимание и малко повече натиск върху тази организация. Мисля, че и това ще се случи. Те преди обявяваха зони, докато в един момент почнаха да протакат нещата.
Вероятно по икономически причини, а и други, защото страшно много държави разчитат на риболова като перо от икономиката.
Да, но ако не се запази този ресурс за дългосрочен план,
той ще изчезне, той е изчерпаем. Да, прекрасно е това, че имаш такава кауза и че всичко не е с комерциална цел, е нещо добро да остане и след нас. И живот да бъде дарен, и да бъде запазена и природата. За което те поздравявам. След 75 дни, живот и здраве, те чакам в същото студио, е там на същото столче, където си седнал, да разкажеш какво е да прекусиш четвъртия вече в твоята колекция Океан Индийския от Австралия до Африка.
Ще се радвам с най-голямо удоволствие. Сигурно с много хора ще треперят, най-вече майка ми.
Да,
и съпругата ми, които...
Как комуникираш с най-близките си?
Ежедневно следят и често разговарят с нас през сателитния телефон, през сателитните устройства, с които си изпращаме кратки съобщения. Но много по-трудно според мен е за тях да превъзмогнат тези страхове, защото не виждат какво се случва, не са там. Нямат възможност да променят хода на събитията много лесно. Така че много им благодаря за помощта, за грижите. Те ни помагат и да се подготвим за всяка една експедиция.
Със сигурност ще стискат палци, ще пращат положителни емоции. Ние също ти пожелаваме успех. Беше ни много приятно. Стефан Иванов, мореплавател, преди предстоящата му екстремна експедиция с гребна лодка през Индийския океан. Благодаря ти.
Аз благодаря. Изотопия.
Така завършва и този брой на подкаста на Изотопия. Благодарим ви, че избрахте автономията за слушане. Не пропускайте и другите ни епизоди. А в радиоефира сме наживо всеки четвъртък от 22 до 24 часа по програма Хоризонт на Българското национално радио.